Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅការស្ថាបនាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនជាការព្រួយកង្វល់មួយកិច្ចព្រមព្រៀងពន្ធដារសកលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចំនួន130អាមេរិកប្រគល់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសបាក្រាមឲ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីជិត20ឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាការពារចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលក្នុងជំទប់ដំបូងជាមួយប្រសិទ្ធសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រៀមបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការិនី3នាក់ទៅប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅជប៉ុនកម្ពុជាគាំទ្រការចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈករណីឆ្លងថ្មីកើនឡើងខ្លាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតទាហានកម្ពុជា6រូបត្រូវអាមេរិកបញ្ចប់ការសិក្សាមុនកំណត់ដោយសារទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាស់សូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាការស្ថាបនាកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនយ៉ាងលឿនគឺជាការព្រួយកង្វល់មួយហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីវិធានការអនុវត្តដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រកួតប្រជែងអាវុធនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាការស្ថាបនាអាវុធនេះបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ហើយចិនហាក់ដូចជាបានងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររាប់ទសវត្សរ៍ដែលពឹងផ្អែកលើការកំញើបន្តិចបន្តួចលោក Price បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអំពីសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកាសែត Washington Post ដែលថាចិនបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាកំជួចមីស៊ីលថ្មីជាង100នៅក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់នៅផ្នែកខាងលិចប្រទេសលោក Price បាននិយាយទៀតថារបាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងស្ថានភាពផ្សេងៗបង្ហាញថាអាវុធរបស់ចិននឹងកើនឡើងកាន់តែច្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រហែលលើសកម្រិតដែលគេស្មានកាលពីពេលមុនលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាការស្ថាបនានេះជាការព្រួយកង្វល់មួយវាបង្កើនជាសំណួរអំពីគោលបំណងរបស់ចិនហើយសម្រាប់យើងវាបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តវិធានការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Price ក៏បាននិយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានតាមដានសន្ទរកថារបស់មេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping នៅឯពិធីខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយឲ្យជាក់លាក់ទេនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Xi បានព្រមានថាកងទ័ពបរទេសដែលប៉ុនប៉ងសម្លុតចិននឹងទទួលការឆ្លើយតបវិញហើយលោកបានផ្ដាច់ញាស្ថាបនាយោធារបស់ចិនលោកក៏បានសន្យាបង្រួបបង្រួមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ហើយថាស្ថិរភាពសង្គមនឹងកើតមាននៅក្នុងក្រុងហុងកុងខណៈចិនការពារសន្តិសុខនិងអធិបតេយ្យភាពចិន
The Voice of America
ប្រទេសចំនួន130បានព្រមព្រៀងគ្នាលើកំណែទម្រង់ពន្ធដារសកលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនពហុជាតិបង់ពន្ធដារត្រឹមត្រូវទោះជាពួកគេធ្វើអាជីវកម្មនៅប្រទេសណាក៏ដោយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍឬ OECD កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋខ្លះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានបដិសេធពំប្រមចុះហត្ថលេខាអង្គការ OECD បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនសកលរួមមានក្រុមហ៊ុន Google, Amazon, Facebook និង Apple របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវយកពន្ធដារយ៉ាងហោចណាស់ 15% នៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានអនុវត្តរបបពន្ធដារថ្មីនឹងបន្ថែមប្រាក់ចំនួន150,000,000 ដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលនានានៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានប្រហែលនៅឆ្នាំ2023 កិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការយល់ព្រមពីក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេទាំង7ឬ G7 កាលពីខែមុននឹងការចរចានៅពេលនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរបស់ G20 ជាក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននិងកំពុងរីកដុះដាលនៅក្នុងទីក្រុង Venice ប្រទេសអ៊ីតាលីចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានលទ្ធភាពធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសកលពេញលេញដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រកួតប្រជែងដើម្បីយកពន្ធដារក្រុមហ៊ុនសហជីវកម្មអាឡឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសមួយទៀតគាំទ្រការធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដារបានសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាជំហានឆ្ពោះទៅកាន់យុត្តិធម៌ពន្ធដារហើយប្រទេសបារាំងនិយាយថាវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពន្ធដារដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងសតវត្សនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពន្ធដារសកលនេះគាំទ្រដោយប្រទេសចំនួន130 The Voice of America.មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក២រូបបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបាក្រាមដែលជាចំណុចសំខាន់នៃសង្គ្រាមបណ្តេញពួកតាលីបង់និងពួកអាល់កេដាដែលវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអាមេរិក២រូបនោះដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រី២នាក់នោះបន្តទៀតថាមូលដ្ឋានអាកាសនេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងការពារជាតិអាហ្គានីស្ថានមន្ត្រីម្នាក់ក៏បាននិយាយផងដែរថាមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានគឺឧត្តមសេនីយ៍ Austin S. Miller នៅតែរក្សាសមត្ថភាពនិងអំណាចការពារកងកម្លាំងទាំងនេះការដកកងទ័ពនេះជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាកងទ័ពអាមេរិកចុងក្រោយដែលមានចំនួនពី 2,500 ទៅ 3,500 នាក់បានចាក់ចេញឬជិតចាក់ចេញពីអាហ្គានីស្ថានច្រើនខែមុនការសន្យារបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលថាពួកគេនឹងចាក់ចេញអស់ត្រឹមថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាទីហានអង្គការអូតង់ភាគច្រើនបានចាក់ចេញដោយស្ងាត់ស្ងៀមរួចទៅហើយនៅសប្តាហ៍នេះ The Voice of Americaក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងជិត 1,000 ករណីនិងស្លាប់ចំនួន32នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈគេដឹងថានេះជាកំណត់ត្រាខ្ពស់ជាងគេនៃចំនួនអ្នកស្លាប់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាករណីឆ្លងថ្មីមាន966នាក់ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបមានជាង 52,350 ករណីចំណែកករណីស្លាប់មានចំនួន32នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបមានចំនួន660នាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះករណីស្លាប់ត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងចំនួនខ្ពស់ជាងគេដែលកាលពីថ្ងៃពុធមានចំនួន27នាក់និងកាលពីថ្ងៃពុធមានចំនួន26នាក់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យទិញក្តាមមឈូសនៅលើទីផ្សារនិងយកឈើដែលចាប់បានពីបទល្មើសព្រៃឈើមកផលិតជាក្តាមមឈូសសម្រាប់ទុកបូជាសាកសពអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19នៅក្នុងការថ្លែងមួយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយក្នុងនោះមានការសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ការអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យឯកជនធ្វើតេស្តរហ័សរោគជំងឺ COVID-19 ដោយខ្លួនឯងបង្កើនសមត្ថភាពឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងការចេញចូលទាំងផ្លូវគោកតាមព្រំដែននិងផ្លូវអាកាសក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកការកាត់ទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិត13នាក់នៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកដូណាត្រាំលោក Merrick Garland រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចេញបទបញ្ជានេះគណៈក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីឡើងវិញក្នុងរយៈពេលជាង120ឆ្នាំនេះគ្មានអាណត្តិប្រធានាធិបតីណាអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតច្រើនដោយអាណត្តិលោកត្រាំនោះទេលោក Joe Biden បាននិយាយថាលោកប្រឆាំងទោសប្រហារជីវិតហើយក្រុមរបស់លោកបានបដិញ្ញាថានឹងចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការអនុវត្តទោសនេះនៅពេលកាន់តំណែងតុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញបានពន្យាការឃុំខ្លួនអ្នកកសែតអាមេរិកាំងឈ្មោះ Danny Fenster ដែលជានិពន្ធនាយកទស្សនាវដ្តី Frontier Myanmar រយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតសាវនាការដ៏ខ្លីនេះគឺជាសាវនាការលើកទី2របស់លោកចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាពេលកំពុងព្យាយាមចាកចេញពីទីក្រុងរងគូនសាវនាការនេះមិនបានបង្ហាញច្បាស់លាស់អំពីការចាប់ប្រកាន់លោកឬពេលណានឹងដោះលែងលោកនោះទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាការពីចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលក្នុងជំនួបដំបូងជាមួយប្រេសិទ្ធសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រៀមបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការិនី3នាក់ទៅប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅជប៉ុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាគ្រប់គ្រងការចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈករណីឆ្លងថ្មីកើនឡើងខ្លាំងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតទាហានកម្ពុជា6រូបត្រូវអាមេរិកបញ្ចប់ការសិក្សាមុនកំណត់ដោយសារទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Biden យោងដល់ទិន្នន័យចាស់នៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានខណៈម្ចាស់ជំនួយក្រៀមស្វិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថៃវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីជំរុញបន្ថែមនៅកំណែទម្រង់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រអឡូណេនីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការជួបសន្ទនាលើកដំបូងជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរការពិភាក្សាគ្នានោះក៏មានការជជែកអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាបន្តការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាការរត់ប្រណាំងចម្ងាយខ្លីនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការរត់ចម្ងាយឆ្ងាយមួយលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងជំនួបលើកដំបូងជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលទៅជួបកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានរិះគន់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដាស្ដីពីជំនួបរវាងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមុនតាបុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាដែលធ្វើឡើងការពីថ្ងៃប្រហ័សតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតជនជាតិថៃដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សដ៏សកម្មមួយរូបបានទទួលទួនាទីជាប្រេសិទ្ធិសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមខែឧសភាជំនួសលោកស្រីរូណាស្មីតដែលត្រូវបានរិះគន់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឿងការបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងតំបន់បញ្ហាជំងឺ COVID-19 និងប្រធានបទប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាសាស្ត្រាចារ្យបានចាត់ទុកខ្លួនលោកជាមិត្តល្អរបស់កម្ពុជាដោយលោកបានសាទរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងយន្តការសិទ្ធិមនុស្សលោកប្រាក់សុខុនបានអបអរសាទរចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមុនតាបុនដែលទទួលបានការតែងតាំងជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីនិងបានស្វាគមន៍ចំពោះវិធីសាស្ត្រប្រកបដោយការគោរពរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យព្រមទាំងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា ការវាយតម្លៃណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាគួរតែចងចាំថាតើការវាយតម្លៃនោះចេញពីប្រភពណាហើយវាស្ថិតនៅត្រង់ណានៅពេលនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាការរត់ប្រណាំងចម្ងាយខ្លីនោះទេប៉ុន្តែវាជាការរត់ចម្ងាយឆ្ងាយមួយរាល់វិធានការច្បាប់និងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលត្រូវបានពង្រឹងនិងអនុវត្តនៅក្នុងព្រំដែនច្បាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាការចាប់ប្រកាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងការរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជនជាប់ចោទមានឱកាសពេញលេញក្នុងការស្ដាប់បដិសេធរាល់ការចាប់ប្រកាន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិទទួលបាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវមុនជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសក៏បានជួបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដោយមានប្រធានបទប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរនេះបើតាម Facebook របស់លោកសខេងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តបុនក៏បានជួបជាមួយបណ្ដាអិសរាជជននៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្សេងទៀតដូចជាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងក្រសួងយុតិធធការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយលើកឡើងអំពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានយុតិធធគឺជាគន្លឹះមួយសម្រាប់កិច្ចសន្តិនិកលោកបានអរគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានជួយសម្រួលដល់កិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាបើកចំហនិងប្រកបដោយអត្តន័យស្ថាបនាលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនេះគឺដើម្បីណែនាំឲ្យស្គាល់អំពីនីតិវិធីនិងបញ្ហាជាអធិភាពនៃអាណត្តិការងាររបស់ខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីផ្សេងៗដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសន្ទនានិងកិច្ចសហការរបស់យើងកិច្ចប្រជុំទាំងនេះបានផ្តល់ឱកាសផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗជាអធិភាពផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរួមមានលំហពលរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ស្ថានភាពពន្ធនាគារការបង្កើតច្បាប់សិទ្ធិស្ត្រីនិង Gender និងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកវិទិតមន្តបុនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមានអាណត្តិការងារជាក់លាក់មួយគឺដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចបានយ៉ាងពេញលេញនៅសិទ្ធិមនុស្សលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមលិខិតតុប្រកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកដោយស្ម័គ្រចិត្តក្រោមការពិនិត្យវិដំឡៃជារបាយការណ៍ជាសកលតាមការកំណត់ខ្ញុំជឿជាក់លើការចូលរួមប្រកបដោយនៃស្ថាបនានិងកិច្ចសន្ទនាដោយបើកចំហហើយវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានដឹកនាំដោយគោលការណ៍និងគុណតម្លៃទាំងឡាយដែលបានតម្កល់នៅក្នុងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានជួបជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែរបានថ្លែងថាជំនួបនេះជាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរវាងគ្នាហើយអ្នករាយការណ៍ពិសេសក៏បានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់កម្ពុជាលោកបន្ថែមថាមានការឯកភាពគ្នាលើចំណុចខ្លះហើយចំណុចខ្លះទៀតក៏មិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានៅឡើយទេដោយសារប្រហែលមកពីការយល់ខុសគ្នាឬការទទួលព័ត៌មានពីប្រភពខុសគ្នាលោកចិនម៉ាលីនក៏បានជំរុញឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសបំពេញការងារដោយគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរ
ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នករាយការណ៍គាត់នឹងអនុវត្តទូនទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅតាមគោលការណ៍ក៏ដូចជាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិហើយគោរពនៅអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងមនុស្សលន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយប្រើប្រាស់ជំនាញបបិសោតរបស់គាត់នឹងក្នុងការធ្វើការសហការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិនោះកាន់តែប្រសើរឡើង
លោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តបុនជាអ្នកជំនាញច្បាប់ថៃដែលមានបបិសោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងនិងស៊ីរីត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងារពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកជាអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទី7ហើយដែលទទួលបន្ទុកក្រុមរាយការណ៍លើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកតាមដានធ្លាប់ព្យាករណ៍ថាកលតិសៈនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជាវិញ្ញាសាប្រឈមលំបាកសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសគណៈរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានរិះគន់អំពីការបង្ក្រាបនយោបាយតាមផ្លូវតុលាការលើអ្នកជំទាស់ក៏ដូចជាសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកីឡាបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាត្រៀមបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការិនីចំនួន3នាក់ទៅប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងខែកក្កដានេះដែលកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិអនុគ្រោះសម្រាប់កីឡាហែលទឹកនិងរត់ល្បឿនដោយមិនបានឆ្លងកាត់ការប្រកួតជម្រុះក្នុងតំបន់កីឡាអូឡាំពិកដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងត្រូវបានពន្យារពេល1ឆ្នាំដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីផ្នែកកីឡានៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនត្រៀមបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការិនីខ្មែរសរុប3នាក់ដែលមានអត្តពលិកហែលទឹក2នាក់និងរត់ល្បឿន1នាក់ទៅប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនចាប់ពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែកក្កដានេះនេះជាការផ្តល់សិទ្ធិអនុគ្រោះសម្រាប់កម្ពុជាពីគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិលើកីឡា2ប្រភេទគឺហែលទឹកនិងរត់ល្បឿនដែលមិនតម្រូវឲ្យកីឡាករកម្ពុជាប្រកួតជម្រុះក្នុងតំបន់ឡើយសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិអនុគ្រោះចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានពន្យារពេល1ឆ្នាំមកហើយដោយសារជំងឺ COVID-19 កីឡា2ប្រភេទដែលកម្ពុជានឹងបញ្ជូនអត្តពលិក3នាក់មានការរត់ល្បឿនប្រកួតដោយកីឡាករប៉ែនសុគង្គនិងកីឡាហែលទឹកមួយវិញ្ញាសាដែលហែលសេរី50ម៉ែត្របុរសនារីដែលនឹងមានកីឡាករខ្មែរ2នាក់ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការប្រកាសឈ្មោះអត្តពលិកផ្លូវការនៅឡើយទេលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថា
អូឡាំពិកហ្គេមនៅតូក្យូហ្នឹងយើងទៅតែ2ប្រភេទទេតែអត្តពលកម្មហែលទឹកទេយើងអត់មានកីឡាករជាប់កៅអីពេញសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមប្រកួតទេយើងត្រូវបានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដោយសិទ្ធិអនុគ្រោះយើងចូលរួមដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាសមាជិកចលនាអូឡាំពិកអន្តរជាតិ
ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកជាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងនិងមានជាតិសាសន៍ជាង200ប្រទេសចូលរួមកាលពីឆ្នាំ2016ព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅប្រទេសប្រេស៊ីលដែលកាលនោះកម្ពុជាក៏បានបញ្ជូនកីឡាករទៅចូលរួមផងដែរដែលមានកីឡាការិនីកម្ពុជាដំបូងគឺស៊ុនសៀវមីដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គជម្រុះសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតអន្តរជាតិមួយនេះកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2021លោកខេមគិរីអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាកីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាមិនបានជាប់សិទ្ធិប្រកួតដោយសារតែធរៈវេលានៅមិនទាន់ដល់កម្រិតដូច្នេះហើយទើបកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិអនុគ្រោះក្នុងការចូលរួមប្រកួតបានតែវិញ្ញាសាមួយប៉ុណ្ណោះគឺហែលទឹកចម្ងាយ50ម៉ែត្រសេរីបុរសនារីដូចខ្លែងថា
យើងចូលរួមក្នុងសិទ្ធិអនុគ្រោះហើយយើងចូលរួមតំណាងឲ្យកម្ពុជាមិនមែនតែកម្ពុជាមួយទេដែលមានកីឡាករកីឡាការនេះចូលរួមក្នុងសិទ្ធិអនុគ្រោះឬហៅថា Universal Treaty Place នេះគឺមានប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលចូលរួមដោយកម្ពុជាដែរចឹងអានោះសូមបញ្ជាក់មុនដែលមានតែប្រភេទកីឡា2គឺមានហែលទឹកនិងអត្តពលកម្មគឺអ្នករត់បាទហើយឆ្នាំនេះអត្តពលកម្មបានទៅតែម្នាក់ទេហើយហេតុទាំងយើងទៅបាន2នាក់ដដែលជារៀងរាល់លើកបាទតែយើងអត់ជាប់សិទ្ធិនៅក្នុង qualify ហ្នឹងដោយសារសេរវលីកម្រិតយើងនៅមិនទាន់ដល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏សូមបញ្ជាក់ជូនថាកម្រិតយើងនៅក្រោមការជាប់សិទ្ធិដោយស្វ័យប្រវត្តិ
លោកខេមគិរីបានថែមថាកីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាមានការលំបាកក្នុងការហាត់សមដោយសារបញ្ហា COVID-19 ប៉ុន្តែលោកថាពួកគេនៅតែប្រឹងប្រែងក្នុងការវឹកហាត់ដែលលោកសង្ឃឹមថាអត្តពលិកហែលទឹកនឹងអាចបំបែកកំណត់ត្រាធរៈវេលាថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអាចយកឈ្នះអត្តពលិកមកពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលបានចូលរួមប្រកួតលោកបញ្ជាក់ថា
ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺយើងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានលទ្ធផលល្អលទ្ធផលល្អបច្ចេកទេសក្នុងកីឡានិយាយឲ្យសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់គឺហែលឲ្យបានលឿនជាងមុនហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានការទទួលបានជ័យជំនះលើបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមបានកាន់តែច្រើនហើយលទ្ធផលសំខាន់បំផុតនោះគឺសិទ្ធិផលរបស់កីឡាករនឹងត្រូវឲ្យមានសិទ្ធិផលថ្មីបំបែកយើងហៅថាបំបែកអេកតកម្មខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺជាគោលដៅដ៏ធំដែលយើងគិតថាគាត់នឹងធ្វើបាននៅក្នុងអូឡាំពិកនេះ
បាទតាមមន្ត្រីកម្ពុជាកីឡាករកីឡាការនៃកម្ពុជាផ្នែកតៃក្វាន់ដូនិងគុនដាវក៏បានចូលរួមប្រកួតជម្រុះដើម្បីទៅចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកនេះប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេលោកខែមប៉ុចអត្តពលិកហែលទឹកមួយរូបអាយុ22ឆ្នាំដែលធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតជើងឯកពិភពលោកកីឡាស៊ីហ្គេមនិងការប្រកួតជាច្រើនទៀតអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយបាននិយាយថាលោកត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាជ្រើសរើសឲ្យទៅចូលរួមអូឡាំពិកហ្គេមនៅទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុន លោកប្រាប់ VOA តាមរយៈសារ Facebook ថាលោកបានតាំងចិត្តរួចជាស្រេចនិងបានខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនទៅចូលរួមប្រកួតទោះបីជាប្រទេសដទៃមានកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងក៏ដោយលោកចង់បំបែកឲ្យមាននៅថេរវេលាថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ដែលមានន័យដើមថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមប្រកួតកីឡា Olympic Game ខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តរៀបចំខ្លួនប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយសម្រាប់ការដណ្ដើមយកមេដាយគឺខ្ញុំមិនទាន់មានកម្រិតឈានទៅដល់មេដាយនៅឡើយទេព្រោះមានប្រទេសគេខ្លាំងខ្លាំងជាច្រើនបានតែចូលរួមប្រកួតផងដែរប៉ុន្តែទោះជាការប្រកួតលំបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតាំងនាមខ្ញុំជាកីឡាករតំណាងឲ្យកម្ពុជាខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រកួតឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់ខ្ញុំជាពិសេសគោលដៅធំបំផុតគឺបំបែកថេរវេលាថ្មីមួយដើម្បីកម្ពុជាយើងគូបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូលើកនេះត្រូវបានសម្រេចដោយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិថានឹងមិនមានអ្នកចូលរួមទស្សនាអន្តរជាតិដែលផ្ទាល់នោះទេដែលនេះជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលប្រព្រឹត្តទៅជាង50ឆ្នាំមកហើយតាក់ទងនឹងវិស័យកីឡានេះដែរប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមក្នុងឆ្នាំ2023លោកបាត់ចំរើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមនេះខណៈប្រទេសវៀតណាមមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយថាត្រូវរក្សាឬត្រូវពន្យារពេលទៅឆ្នាំ2022ពេលដែលខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកបាត់ចំរើនបញ្ជាក់ថាស៊ីហ្គេមនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាថ្នាក់តំបន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ស្របពេលករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកំពុងកើនឡើងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការចាត់វិធានការបិទគប់កម្ពុជាកំពុងសង្ឃឹមលើការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងអាចជួយឲ្យប្រទេសដ៏តូចមួយនេះបង្កើនភាពស៊ាំក្នុងសហគមន៍ឲ្យបានឆាប់រហ័សបើទោះបីជាកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្តីលោកលូកហានរាយការណ៍លំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពុធកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បំផុតដល់1130នាក់ដែលច្រើនជាងករណីឆ្លងក្នុងខែមេសានៅពេលមានវិធានការបិទគប់បំរាមកោចរនិងបំរាមលក់គ្រឿងស្រវឹងដោយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតដែរកម្ពុជាជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនដូចជាចំនួនពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកកុញនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយខ្លះរស់នៅច្រើនគ្នាក្នុងបន្ទប់ជួលតូចចង្អៀតលោក Bradley Merck ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ប្រចាំវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្វះកន្លែងរស់នៅសន្តិសុខនិងសេវាសុខភាពនិងទីផ្សារទំនិញដែលទូលំទូលាយនិងរឹងមាំខុសពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោក Merck ថ្លែងថា
There are naturally going to be challenges in light of the level of development, in light of the daily needs of the population.
ជាធម្មតាបញ្ហាប្រឈមតែងតែកើតមានអាស្រ័យលើកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសនិងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការបិទគប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬរយៈពេលយូរมันអាចទៅរួចទេសម្រាប់កម្ពុជាឬជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញ
វិធានការមុនដូចជាការបិទទីផ្សារលក់ទំនិញធ្វើឲ្យខ្វះស្បៀងអាហារនិងទំនិញឡើងថ្លៃហើយអាជ្ញាធរពិបាកអនុវត្តវិធានការបិទគប់បន្ទាប់ពីបែងចែកតំបន់នានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទៅជាតំបន់លឿងទុំនិងក្រហមដោយផ្អែកតាមតួលេខនិងហានិភ័យនៃការឆ្លងវិធានការរឹតបន្តឹងទាំងនេះត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយប៉ុន្តែសាលារៀនរាំងកសាលកន្លែងហាត់ប្រាណនិងអាជីវកម្មជាច្រើននៅបន្តបិទខណៈភោជនីយដ្ឋានបើកដំណើរការដោយអនុវត្តការរក្សាគម្លាតនិងវិធីការពារខ្លួននានាកញ្ញាហងសុគន្ធាសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកនិពន្ធសិភៅខ្ញុំជាកូនស្រីស្ដីអំពីការពង្រឹងអំណាចរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជានិយាយថាជីវិតរស់នៅក្រោមវិបត្តិ COVID-19 លំបាកខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រ
A lot of the poor family live very close to each other and which is where a lot
គ្រួសារក្រីក្រជាច្រើនរស់នៅរួមគ្នាក្នុងទីកន្លែងចង្អៀតភាគច្រើននៅតំបន់ក្រហមដែលមានករណីឆ្លងខ្លាំងពួកគេនៅជាមួយគ្នាហើយងាយឆ្លងជំងឺ COVID ខ្លាំងណាស់ហើយការបិទផ្សារនិងគ្មានប្រភពចំណូលកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
ក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លងច្រើននោះទេប៉ុន្តែស្ថានភាពបានប្រែប្រួលនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021គ្រាដែលអាជ្ញាធរបានប្រកាសថាស្ត្រីជនជាតិចិន2នាក់បានសូកប៉ាន់សន្តិសុខដើម្បីចេញទៅរួមកំសាន្តនៅក្រៅកន្លែងធ្វើចាក់តល័យស័កហើយបានចម្លងជំងឺ Covid ចូលក្នុងសហគមន៍ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកករណីឆ្លងសរុបបានកើនឡើងពី7500នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ដល់ជាង 50,000 នាក់គិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្នុងនោះ 44,000 នាក់បានជាសះស្បើយនិងជាង600នាក់បានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី2ដែលជាប្រទេសមួយបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនបំផុតដល់ពលរដ្ឋខ្លួនបន្ទាប់ពីសង្ហបុរីក្រោយពីទទួលបានវ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac ពីចិនចំនួន11លានដូសមន្ត្រីកម្ពុជាថាកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងសរុប20លានដូសត្រឹមខែសីហាខណៈមូនីធីឧបត្ថម្ភពីអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងតាមយន្តការ COVAX និងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca បន្ថែមទៀតលោក Bradley Merck ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន CICT ថ្លែងថា
And when one places Singapore in comparison to Cambodia in terms of level of development, level of infrastructure, etc., it's truly remarkable.
បើប្រៀបធៀបនឹងសិង្ហបុរីដែលការអភិវឌ្ឍនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានកម្រិតល្អប្រសើរកម្ពុជាពិតជាសម្រេចបានសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងឆាប់រហ័សកម្ពុជាអាចសម្រេចគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនតែកម្ពុជាបែរជាមិនទទួលបានការកោតសរសើរដែលខ្លួនសមនឹងទទួលបានទៅវិញ
មកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋកម្ពុជា 18% នៃពលរដ្ឋសរុប 16,500,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរីឯ 25% ទៀតចាក់បាន1ដូសកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានភាពស៊ាំជាសហគមន៍នៅពេលពលរដ្ឋ10លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នានៅចុងឆ្នាំ2021ហើយសង្ឃឹមបើកដំណើរការវិស័យទេសចរឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំនេះដល់អ្នកទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតទាហានកម្ពុជា6រូបត្រូវអាមេរិកបញ្ចប់ការសិក្សាមុនកំណត់ដោយសារទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Biden យោងដល់ទិន្នន័យចាស់នៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានខណៈម្ចាស់ជំនួយក្រៀមស្វិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថៃវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីជំរុញបន្ថែមនៅកំណែទម្រង់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនទៀតក្រោយពីនិស្សិតយោធាកម្ពុជាចំនួន6រូបដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យយោធាចំនួន4ត្រូវបានសាលាប្រាប់ថាពួកគេមិនអាចបន្តការសិក្សាទៀតបានឡើយការនេះដោយសារតែកម្ពុជាបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលបានការវឹកវើផ្នែកយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
និស្សិតកម្ពុជាចំនួន6នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាចំនួន4ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រាប់ឲ្យផ្អាកការសិក្សាមុនពេលកំណត់នៅពេលបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំនេះដោយសារតែកម្ពុជាបានបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតទាំង6រូបនេះកំពុងសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាជើងគោក West Point ចំនួន2រូបបណ្ឌិតសភាទ័ពអាកាសចំនួន2រូបកងទ័ពជើងទឹកចំនួន1រូបនឹងឆ្មាំសមុទ្រចំនួន1រូបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់និស្សិតនិងមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាចំណាត់ការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការដើរថយក្រោយថ្មីមួយទៀតក្នុងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីស្ថានភាពបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅពេលដែល VOA សាកសួរពីការសម្រេចចិត្តនិងអនាគតរបស់និស្សិតទាំង6នាក់សកលវិទ្យាល័យទាំងនោះបានបញ្ជូនសំណួរបន្តទៅក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Aaron Swages អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានពន្យល់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាថា
បន្ទាប់ពីកម្ពុជាកាត់បន្ថយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកជាច្រើននៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាប្រពៃណីរវាងយោធានិងយោធាគឺប្រទេសនេះបានបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលបានកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
និស្សិតទាំងនេះខ្លះបានសិក្សាដល់ឆ្នាំទី4ដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ2022ខាងមុខពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយស្ថានទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ហើយអ្នកខ្លះមិនទាន់មានក្របខ័ណ្ឌជាទាហាននៅក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៅឡើយទេ។និស្សិត5នាក់ក្នុងចំណោមនេះបានសុំអន្តរាគមន៍ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយពួកគេបានសិក្សាដល់បញ្ចប់នៅក្នុងលិខិតចំនួន4ច្បាប់ដោយឡែកពីគ្នាដែលបានផ្ញើទៅលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែល VOA ខេមរភាសាទទួលបានច្បាប់ចម្លងនិស្សិតទាំងនោះបានចាត់ទុកថានេះគឺជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តចំពោះពួកគេដែលត្រូវមករងគ្រោះក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដូចនេះហើយវាប៉ះពាល់ដល់ក្តីសុបិនរបស់ពួកគេក្នុងការចង់កសាងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិស្សិតតាន់ច័ន្ទបុពេជ្រដែលកំពុងសិក្សាជំនាញសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតដល់ឆ្នាំទី4នៅឯបណ្ឌិតសភាយោធាឆ្មាំសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគជាច្រើនអាណេកដើម្បីផ្តល់ឱកាសផ្ដាស់ប្ដូរជីវិតនិស្សិតទាំងនោះហើយមិនគួរមកបញ្ចប់ដោយគ្មានព្រៀងទុកដូចនេះទេលិខិតរបស់និស្សិតតាន់ច័ន្ទបុពេជ្របានបន្ថែមថាវាជារឿងមិនអាចយល់បានដល់ដួងព្រលឹងដ៏កំសត់របស់ពួកយើងរីឯនិស្សិតលៀងត្រីដែលកំពុងសិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រងវិស្វកម្មនិងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៅបណ្ឌិតសភាយោធាជើងគោក West Point ក៏បានរៀបរាប់ដែរថាការសិក្សានៅសាលាដ៏មានកិត្តិយសនេះបានបណ្ដុះទឹកចិត្តនិងសេចក្តីក្លាហានឲ្យការពារតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិរស់រានសេរីភាពការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងគោរពឯកជនភាពលិខិតរបស់និស្សិតលៀងត្រីបានបន្ថែមថាក្នុងពេលដែលខ្ញុំជិតបញ្ចប់ការសិក្សាពាក្យសច្ចាប្រណិធានជានីតិហានគឺកាន់តែមានឥទ្ធិពលនិងពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំទំនាក់ទំនងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានល្អកកក្រោយពីកម្ពុជាបានលុបចោលសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ2017ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកទៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយស៊ីវិលនិងយោធាមួយចំនួនបន្ទាប់ពីអាញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នករិះគន់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាដោយសារចិនកំពុងជួយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹករៀមនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងការដែលកម្ពុជាវាយកំទេចចោលអគារ2ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបសាងសង់ថ្មីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីរបស់លោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាលោកស្រីក៏បានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពន្យល់ពីបញ្ហានេះដែរលោក John Sapol អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនថា
សហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីវត្តមានយោធារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននឹងការកសាងអាគារនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀម
ក្រសួងការពារប្រទេសបញ្ជាក់បន្ថែមថាមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ឯករាជ្យភាពកម្ពុជាគំរាមកំហែងសន្តិសុខតំបន់និងប៉ះពាល់ដោយអវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកកម្ពុជាលោក John Sapol បានបន្ថែមថា
យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអ្នកនាំកម្ពុជារក្សាគោលនយោបាយឯករាជ្យនិងមានលំនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋកម្ពុជារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាច្រើនដងថានឹងមិនមានវត្តមានយោធាចិនឬយោធាបរទេសណាដែលនឹងមកដាក់មូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាឡើយគឺអាចមានត្រឹមកម្រិតហាត់វឹកវើនិងចូលសម្ចតដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចប៉ុណ្ណោះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរភាសានៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនថា
វិវាទរដ្ឋវិបត្តិវាងខាងតែកងពពទៅតាមកម្លាំងប្រាប់ប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាជាមួយជាសាធារណរដ្ឋវិញខ្ញុំមើលគឺអត់មានឃើញអីផងគាត់តែជាការមិនទាន់យល់គ្នាច្បាស់តែប៉ុណ្្នឹងហើយកម្ពុជានេះបានបង្ហាញពីគោលចម្បងមួយគឺភាពស្មោះត្រង់និងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រខ្លួនភាពស្មោះត្រង់និងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសរបស់ប្រខ្លួនមួយសាច់តែហើយតែ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតទាំងនោះបន្តការសិក្សារហូតដល់ចប់ដោយអះអាងថាវាបម្រើដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ដែលអមេរិកតែនាំ ប្រទេសដទៃទៀតនៃខាងការពារជាតិហ្នឹងទៅមើលអ្វីទៅដែលថាការប្រតិបត្តិរបស់សាររដ្ឋបាលហ្នឹងដល់ឯកងការពារជាតិទៅប្រទេសដទៃទៀតតែបង្ហាញជាងឯងដូចការដែលយើងធ្វើបំវាយយុវជនខ្មែរមិនឲ្យទទួលបាននៅចំណេះឬចំណាយខាងកិច្ចការការពារជាតិជារួមរបស់ឯកតជាក៏ដូចជាអាស៊ានហ្នឹងខ្ញុំថាដូចជាវាបញ្ឆ្លើយតបនឹងផលប្រយោជន៍របស់សាររដ្ឋអាមេរិកទេគាត
់ការិយាល័យរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រសាររដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Alan Lowenthal សហប្រធានក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាលោក Lowenthal កំពុងតែពិនិត្យមើលករណីនេះប៉ុន្តែមិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយអ្វីលម្អិតនៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA ខេមរៈភាសាសាកសួរយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានទូតសាររដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានិស្សិតទាំង6នាក់នោះអាចបន្តការសិក្សាបានបើសិនជាពួកគេអាចរកថវិកាបង់ដោយខ្លួនឯងឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយដោយផ្ទាល់លោក Aaron Svanches អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីពិនិត្យមើលលើការសិក្សាល្អរបស់និស្សិតកម្ពុជាទាំងនោះដែលចូលរៀននៅបណ្ឌិតសភាយោធានានីគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេរហូតដល់ចប់កម្មវិធី
លោកអរិនបានបន្ថែមថាសាររដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយនិស្សិតទាំងនោះបង់ថ្លៃសិក្សាដែលនៅសេសសល់ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាសាររដ្ឋអាមេរិកគួរតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរហូតដល់ចុងបញ្ចប់សម្រាប់និស្សិតទាំងនោះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955នៅពេលបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាកាលពីចុងខែមិថុនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ជាក់ថាកាំភ្លើង 90% ដែលបានរកឃើញនៅកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មគឺជាកាំភ្លើងដែលលក់ដោយអ្នកលក់កាំភ្លើងតែ 5% ប៉ុណ្ណោះលោកបានដកស្រង់ទិន្នន័យនេះពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីឆ្នាំ2000របស់ការិយាល័យផ្នែកគ្រឿងស្រវឹងថ្នាំជក់កាំភ្លើងនិងគ្រឿងផ្ទុះហៅកាត់ថា ATF នៃក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានលើកឡើងអំពីស្ថិតិដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅពេលលោកបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាលោក Biden បានមានប្រសាសន៍កាត់ប្រចុងខែមិថុនាថាកំភ្លើង 90% ដែលបានរកឃើញនៅកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មគឺជាកំភ្លើងដែលលក់ដោយអ្នកលក់កំភ្លើងតែ 5% ប៉ុណ្ណោះលោក Biden និយាយដូចនេះថាហើយឈ្មោះមរណៈទាំងនេះបានបំពេញច្បាប់ដើម្បីប្រាក់ចំណូលពួកគេលក់កំភ្លើងដែលសម្លាប់មនុស្សស្រុកត្រង់នេះជាការធ្វើខុសនេះគឺជាការដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោក Biden បានយោងដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលហួសពេលយូរមកហើយដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងបានរិះគន់ថាមិនស៊ីមេទ្រីជាមួយការជជែកដេញដោលនៅពេលបច្ចុប្បន្នអំពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមគ្រប់គ្រងកំភ្លើងបានយងម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់របាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2000ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការបង្ក្រាបលើឈ្មោះកំភ្លើងទុច្ចរិតតួលេខដែលលោក Biden បានលើកឡើងខាងលើនេះបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីឆ្នាំ2000ដោយការិយាល័យផ្នែកគ្រឿងស្រវឹងថ្នាំជក់កំភ្លើងនិងគ្រឿងផ្ទុះ ATF នៃក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌសហរដ្ឋអាមេរិកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញថាឈ្មោះកំភ្លើងមួយចំនួនតូចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះកំភ្លើងជាច្រើនដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហើយកំភ្លើងទាំងនោះត្រូវបានការិយាល័យ ATF តាមដានរកឃើញថាមានប្រភពមកពីអ្នកលក់កំភ្លើងដែលមានអញ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវការិយាល័យ ATF ប្រើការតាមដានដើម្បីភ្ជាប់ជនសង្ស័យទៅនឹងកំភ្លើង ដែលប្រើនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះកំភ្លើងនោះការិយាល័យនេះបានតាមដានកំភ្លើងដែលប្រើនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រមាណ500,000ដងក្នុងមួយឆ្នាំបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យ ATF នៅពេលដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងមានអ្នកលក់ដូរកំភ្លើងនិងអ្នកទទួលបញ្ចាំកំភ្លើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណជាតិជាង80,000អ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះពិនិត្យមើលលើកំភ្លើងប្រមាណ56,000ដងដែលត្រូវបានតាមដានដល់អ្នកលក់ដែលលក់កំភ្លើងទាំងនោះកាលពីឆ្នាំ1998ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាអ្នកលក់កំភ្លើងចំនួន7កណ្ដុកសញ្ញា 2% ដែលកំភ្លើង2ដើមឬច្រើនជាងនេះដែលពួកគេបានលក់ត្រូវបានគេតាមដានឃើញថាបានប្រើនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មអ្នកលក់កំភ្លើងទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលបានលក់កំភ្លើងចំនួន84កណ្ដុកសញ្ញា 5% នៃកំភ្លើងដែលត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ុន្តែដោយមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកទទួលបញ្ចាំកំភ្លើងរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាកំភ្លើងចំនួន88កណ្ដុកសញ្ញា 2% ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានគេតាមដានរកឃើញថាអ្នកលក់កំភ្លើងរាយចំនួន5កណ្ដុកសញ្ញា 6% គឺជាអ្នកដែលបានលក់កំភ្លើងទាំងនេះដែលតួលេខនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងតួលេខដែលលោក Biden បានលើកឡើងរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យ ATF បានរំលឹកថាការលក់កំភ្លើងដែលត្រូវគេយកទៅប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មមិនមែនមានន័យថាអ្នកលក់កំភ្លើងដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវធ្វើខុសនោះទេរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាកំភ្លើងដែលត្រូវបានទិញពីអ្នកលក់កំភ្លើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណជាតិប្រហែលជាអាចត្រូវបានលក់កំភ្លើងទាំងនោះលក់ទៅឲ្យអ្នកទិញដែលទិញទៅឲ្យអ្នកផ្សេងឬក៏ត្រូវបានលក់បន្តដោយអ្នកទិញដំបូងឬដោយអ្នកលក់កំភ្លើងដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណបើមិនដូច្នេះទេកំភ្លើងទាំងនោះអាចត្រូវបានចែកចាយដោយអ្នកជួញដូរកំភ្លើងឬអាចត្រូវបានទិញឬលួចពីអ្នកលក់មានអាជ្ញាប័ណ្ណឬពីម្ចាស់កំភ្លើងស្របច្បាប់ផ្ទាល់របាយការណ៍ឆ្នាំ2000នេះគឺជារបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលការិយាល័យ ATF បានចេញផ្សាយដោយឥសាតែកាលពីឆ្នាំ2003សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងសម្ពាធពីពួកអ្នកការពារសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលរារាំងការិយាល័យ ATF មិនឲ្យចេញផ្សាយទិន្នន័យអំពីកំភ្លើងនេះដោយក៏មានទិន្នន័យថ្មីតាន់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេបានយករបាយការណ៍ឆ្នាំ2000នេះមកប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានច្បាប់តឹងតែងជាងមុនសម្រាប់បញ្ឈប់ការលក់កំភ្លើងមិនត្រឹមតែតាមច្បាប់នៅប្រភពដើមដំបូងតែម្ដងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកលានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកត្រូវបានប្រារព្ធកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP បានស្នើសុំការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិដល់ជនភៀសខ្លួនក្រីក្ររាប់លាននាក់ដែលភាគច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានដោយសារថវិកាសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ពួកគេជិតអស់អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនារីការលំអិតពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកជួយមនុស្សជាង115លាននាក់នៅក្នុង80ប្រទេសថ្មីៗនេះអង្គការនេះទទួលបានត្រឹមតែ 55% ពីថវិកាចំនួន 15,300 លានដុល្លារដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការកម្មវិធីសង្គ្រោះជីវិតសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះដើម្បីទប់ទល់នឹងកង្វះថវិកានេះអង្គការនេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យកាត់បន្ថយរបបអាហារដែលផ្ដល់ឲ្យជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់នៅទូទាំងភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកលោក Thompson Perry និយាយថានៅភាគខាងកើតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជិត 3/4 នៃចំនួនជនភៀសខ្លួនសរុប ត្រូវបានកាត់បន្ថយរបបអាហារដោយទៅពាក់កណ្ដាលលោក Fihiri ថ្លែងថា
In Southern Africa refugees in Tanzania who depend entirely on WFP assistance have had their
នៅក្នុងភាគខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងបានកាត់របបអាហារស្ទើរតែ 1/3 សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនតង់ហ្សានីដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើជំនួយរបស់ WFP កង្វះមូលនិធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់ស៊ីរីមានន័យថាយើងប្រហែលត្រូវកាត់ជំនួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនចំនួន 242,000 នាក់ក្នុងប្រទេសយ៉ូដានីនៅចុងខែសីហាបើសិនជាយើងមិនទទួលបានមូលនិធិបន្ថែមទេនោះ
លោក Fihiri និយាយថាអង្គការ WFP ត្រូវការថវិកាបន្ទាន់ចំនួន4,500លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខដើម្បីស្ដារអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះដែលផ្ដល់ឲ្យជនភៀសខ្លួនឡើងវិញលោកថ្លែងថា
If we don't get money, we may be forced to prioritize further or even to suspend activities. And this will affect vulnerable...
បើសិនជាយើងមិនទទួលបានថវិកាទេ យើងប្រហែលជាត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់អាទិភាពបន្ថែមទៀតឬអាចនឹងផ្អាកសកម្មភាពនានា វានឹងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះដែលពឹងផ្អែកលើការឧបត្ថម្ភពី WFP ជាពិសេសកុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ យើងក៏មានក្រុមងាយរងគ្រោះឬក្រុមប្រជាជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវការជំនួយដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងស្ត្រីដែលចិត្តសម្រាលកូននិងស្ត្រីដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះជាដើមពួកគេជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះដែលយើងបានចាត់ទុកជាជនភៀសខ្លួន
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាកំណត់ត្រាជនភៀសខ្លួននិងជនដែលធ្វើបម្លាស់ទីប្រមាណជាង80លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសារតែសង្គ្រាមអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនបន្តថាប្រជាជនដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំទាំងនោះរស់នៅក្រៅប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមតិចតួចថាអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
នៅទិវារំលឹកខួបទី89នៃការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការពីស្ថាប័នរាជវង្សនៅប្រទេសថៃក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការកែតម្រង់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រ VOA ភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលថ្ងៃរៀបលិចកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែមិថុនាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញបរិវេណរដ្ឋសភាហើយស្រែកថាលោកប្រយុទ្ធចុះចេញទៅដោយសម្ដៅទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាអតីតមេដឹកនាំយោធាមិនមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបដែលបានចូលកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2014ដោយមានការគាំទ្រដោយព្រះបិតារបស់ព្រះមហាក្សត្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាតកោនៅក្នុងបាតកម្មលើកទី2នេះបានបិទផ្លូវប្រសពមួយកន្លែងនៅទីប្រជុំជនក្នុងទីក្រុងបាងកកស្របពេលប៉ូលីសបានចូលមើលបាតកម្មនានាត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងវិញនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលមានករណីស្លាប់ច្រើនបំផុតបកទល់នឹងពេលនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថៃមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 220,000 ករណីនិងករណីស្លាប់ជាង 1,700 ករណីនេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាតុករក៏បានបង្ហាញភាពមិនពេញចិត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការចាយចាយវ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាការប្រួយបារម្ភពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលបានរួមតូចប្រមាណ 6.1% កាលពីឆ្នាំ2020ផងដែរយ៉ាងណាក្តីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិជាក៏ថាសេដ្ឋកិច្ចថៃដែលបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងទទួលបានកំណើនពីកណ្ដាលសញ្ញា 6% វិញនៅឆ្នាំនេះបាតកម្មនានាត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុមមួយឈ្មោះថារ៉ាសដុនដែលមានន័យថាចលនាប្រជាជនបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវកាលពីគ្រីមុនបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញពីព្រោះតែការប្រេះស្រាំនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19
គណៈមិនបានចុះបញ្ជីជាគណៈបកនយោបាយចលនារដ្ឋសដនបានយកឈ្មោះតាមក្រុមមួយឈ្មោះថាខណារដ្ឋសដនដែលប្រែថាគណៈបករបស់ប្រជាជនក្រុមខណារដ្ឋសដននេះបានធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនមានការបង្ហូរឈាមមួយប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រការពីពេលព្រឹកប្រហៀម ថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ1932ក្រុមអ្នករៀបចំបដកម្មចង់បង្ហាញថាចលនាដឹកនាំដោយយុវជនដើម្បីកំណែទម្រង់នយោបាយគឺមិនទាន់ចប់នោះទេទោះបីជាមានបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំបដកម្មសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួមមានបទចោទប្រកាន់ពីការបរិហារគេស្ថាប័នរាជវង្សដ៏មានអំណាចជាដើមលោកផាសារាវ៉ាលីថនាគីវីបុលពុលដែលមានឈ្មោះក្រៅហៅថាម៉ាញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបដកម្មកាលពីឆ្នាំមុនគឺដើម្បីធ្វើឲ្យសំឡេងផុសចេញពីភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយលាតត្រដាងនៅបញ្ហាដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានយកមកនិយាយកាលពីពេលមុនលោកបានបន្តថាបដកម្មឆ្នាំនេះគឺដើម្បីលាតត្រដាងពីបញ្ហានានាដែលបន្ថែមនៅការពិតនិងសេចក្តីលំអិតបន្ទាប់ពីនេះការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនឹងមានលទ្ធភាពសម្រេចបានប្រសើរជាងមុនកំសួរនៃចលនាបដកម្មនៅតែមានប្រជាជនទ្រាំលែងបានទៀតហើយបទចោទប្រកាន់ក្រមមេត្រាទី112ក្រមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៅថៃមានស្ថានទម្ងន់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសពីបទប្រមាថបរិហារគេឬគំរាមកំហែងដល់ស្ថាប័នរាជវង្សដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់ថៃ
ចលនាបដកម្មបានលេចឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនដោយធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដោយមានការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់និងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចនយោបាយរបស់ព្រះបាទមហាវជិរាលង្កូននិងទាមទារឲ្យមានការដាក់កំហិតលើអំណាចរបស់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រទៀតផងបាតុករដែលរួមមានទាំងអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់មួយចំនួនក្រោមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបានវិលត្រឡប់មកធ្វើបាតុកម្មដើម្បីតទល់នឹងស្ថាប័នរាជវង្សនិងរដ្ឋសភាឡើងវិញដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីក្នុងការកែប្រែស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រក្រុមបាតុករទទួលបានការគាំទ្រពីបណ្ដាញសង្គមនិងពីក្រុមមនុស្សចំនួន Generation Z ដែលភាគច្រើនបានកើតកាលពីប្រមាណ25ឆ្នាំមុនពួកគេនិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងស្ថាប័នរាជវង្សដែលមនុស្សមួយចំនួនបានប៉ាន់ស្មានថាមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភបំផុតនៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនប្រមាណពី30ទៅ40ពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងក្រុមយោធាបានប្រែផ្លាស់ប្រទេសថៃឲ្យទៅជាសង្គមវិសមភាពជាងគេបំផុតមួយជាទីដែលសិទ្ធិអ្នកបពុនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរាជវង្សនិងយោធាក្តោបក្តាប់មួយផ្នែកធំនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅពេលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមបាតុករលោកចាតុផនប្រំផានមេដឹកនាំចលនាបដកម្មអាក្រហមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាខ្ញុំមិនធ្លាប់ដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលដែលល្ងង់ខ្លៅនិងខុសខើដោយរដ្ឋាភិបាលមួយនេះទេនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំរបបដឹកនាំរបស់លោកប្រយុទ្ធនឹងមិនបញ្ចប់ទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខបដកម្មអាក្រហមដែលភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើការរកបានចំណូលទាបនៅក្នុងទីក្រុងឬពលរដ្ឋរស់នៅជនបទបានធ្វើបដកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2010លោកបាននិយាយទៀតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមសន្យានឹងខ្ញុំថាបងប្អូននឹងចេញមកចូលរួមជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ប្រសិនបើបងប្អូននៅសំងំនៅផ្ទះបងប្អូននឹងក្លាយជាទីសក្ការៈរបស់ពួកគេជារៀងរហូតក្រុមអ្នកសង្កេតការនិយាយថាចលនាបដកម្មមិនគួរត្រូវបានមើលស្រាលនោះទេលោក Matt Giller អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិបាននិយាយថាមនុស្សទូទៅមិនគួរភ្លេចពីការដែលចលនាបដកម្មបានផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសថៃនោះទេលោកបានថ្លែងទៀតថាចលនានេះបានបង្ហាញថាយុវជនវ័យក្មេងជាកម្លាំងវិវត្តទៅមុខដ៏ខ្លាំងក្លាជាកម្លាំងដែលបានផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋថៃរាប់ពាន់នាក់នូវស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងប្រសិទ្ធភាពផ្នែកនយោបាយដែលប្រហែលជាថមថយប៉ុន្តែមិនអាចបាត់បង់បានទេហើយកំពុងតែបំបាត់ចោលនូវគំនិតចាស់គំរើជំវិញការមិនឲ្យនិយាយពីទូននីតិរបស់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងឆាកនយោបាយនិងនៅក្នុងសង្គមទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.